Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 76 ya podcast hii. Na katika sehemu ya leo nataka nizungumzie mambo manne ya kufanya kuweza kujenga nidhamu ya mtu mwenye mafanikio. Kwa hivyo kama wewe una struggle kupata mafanikio na unatamani upige bingo katika jambo unalolifanya, aidha kama ni biashara au kuna kitu ambacho unataka kufanikiwa nje ya biashara, unatamani upate ile bingo, nafikiria katika mazungumzo yetu ya nyuma tumekuja kuona hicho kitu hakipo. Kwa hivyo ile tunaita gambling mentality, fikra ya kikabari, haitokusaidia wewe kupata mafanikio. Na tumeona kuwa mafanikio yanatokana na habits, mazoea fulani ambayo unajenga, ambayo unayafanya kila mara au kila siku. Vile vitu vidogo vidogo unavyofanya kila siku ndio vitakuletea mafanikio. Naweza ngakupa mfano mmoja ambayo is very obvious. Watu wengi wenye mafanikio wameonekana wana sifa ya kuamka mapema. This is one habit wanayo. Kwa hivyo ukijenga ile habit unaongeza opportunity ya kupata mafanikio. Au watu wengi wenye mafanikio wana habits ya kusoma vitabu. Kwa hivyo ukijenga hiyo habit itakusaidia kupata mafanikio. So the thing is, unajenga vipi ile habit? Labda unatamani kufanya kitu lakini unaona unashindwa kufanya. So ukiweza kujenga hizo habit au hayo mazoea, basi kupata mafanikio kwako litakuwa ni jambo rahisi mno. Okay? So kuna hatua nne ambazo unatakiwa kufuata au mambo manne ambayo unatakiwa kufanya kuweza kujenga nidhamu nzuri, na kinyume chake ndio hivyo. Okay? Yaani kuvunja tabia mbaya. Kuna mazoea mabaya unayo ya kuangalia TV, ya kucheza game masaa mengi, ya kukaa na simu masaa mengi bila sababu yoyote, unajikuta ushapoteza masaa matatu. Nayo ina hatua nne ambayo ni kinyume ya hii hatua ambayo nitakwambia sasa hivi. Okay? So hatua ya kwanza is to make it obvious. Ni kujua exactly unataka kujenga mazoea gani. So kama hujui exactly unataka nini, it becomes very difficult kujenga mazoea katika kile kitu. Okay? So first you need to have that clarity. Kwa mfano, let's say wewe unataka kuingiza milioni 3 kila mwezi katika biashara yako, that is what you want. So then kinachofuata hapo ni kujiuliza, ili niingize milioni 3 kila mwezi natakiwa kufanya kitu gani kila siku? Okay? Kwa hivyo una breakdown ile milioni tatu hadi ujue kwa siku unatakiwa kuingiza shilingi ngapi, ambayo ni laki moja. Na ili uingize laki moja unatakiwa kuongea na watu wangapi, na katika hao watu utakaongea nao wangapi watakuwa tayari kununua bidhaa au huduma unayotoa. Okay? Kwa hivyo let's say una product ambayo inauza 1,050, kwa hivyo unatakiwa kuuza products mbili kwa siku, na ili uuze products mbili kwa siku pengine unatakiwa kuongea na watu 20 kwa siku. Kwa hivyo unatakiwa kujenga mazoea ya kuongea na watu 20 kila siku kabla hujafanya mambo mengine. So that is the habit ambayo unatakiwa kujenga. So hapo ushaiweka clear. Okay? Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kuandika kuongea na watu 20 kila siku. Okay? Lakini hiyo haitoshi peke yake. So what you need to do, inabidi sasa kuna kitu tunaita implementation intention. Yaani unaweka nia ya kufanya kile kitu kiuhakika zaidi. Kwa mfano unaweza kusema nitakuwa ninawapigia watu 20 kila siku kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi nikiwa sehemu fulani. Okay, pengine nikiwa ofisini au nikiwa sijui sehemu fulani. Kwa hivyo nikiingia sehemu fulani nitakuwa napigia simu. Ukisheka hiyo implementation intention ndani ya kichwa chako, ukishaingia ile sehemu automatic utajisikia kuwapigia watu simu kwa sababu ushaweka nia ya kufanya kile kitu. Okay? Njia nyingine unaweza kutumia tunaita ni habit stacking. Yani unaweza kusema nikishamaliza kufanya kitu fulani, kitu ambacho ushazoea kufanya kila siku. Kwa mfano kunywa chai asubuhi. Nikimaliza kunywa chai nitawapigia simu watu 20. Okay? Then hatua ya nne ni kutengeneza kitu kingine ambacho unaweza ukafanya katika hilo, ni kuandaa mazingira ya wewe kufanya yale mazoea. Kwa hivyo kama unataka kusoma kitabu kila siku kabla ya kulala, basi unaweka kitabu juu ya kitanda chako. Kila ukiamka asubuhi unachukua kitabu unachotaka kusoma unakiweka, baada ya kutandika kitanda unaweka juu ya kitanda chako. Kwa hivyo usiku ikifika time unataka kulala, ukiona kitabu utakuwa na hamu ya kusoma. Kwa hivyo hapo umeandaa mazingira kwa ajili ya kufanya kile kitu. Sijui kama umenipata. Okay? Kwa hivyo hiyo ndio hatua ya kwanza. Make it obvious, ifanye kile kitu unachotaka ku, yale mazoea unayotaka kufanya ionekane kwa uwazi, iwe something very obvious. Okay? Hatua ya pili, make it attractive. Kifanye kile kitu kiwe na mvuto. Okay? Kama kile kitu unachotaka kufanya hakina mvuto. Okay? It is not attractive. Basi utakuwa huna hamu ya kukifanya. Sijui kama unanielewa. I can give you an example. Kwa mfano mimi nafanya mazoezi ya kukimbia kila siku, na it is very difficult mimi kutofanya. Okay, nafanya siku tano kwa wiki, Jumatatu hadi Ijumaa. Weekend siku nyingine nafanya, siku nyingine sifanyi. Lakini katikati ya wiki, yani it is very difficult squeeze mimi kutofanya kwa sababu I have made it attractive. Okay? How did I make it attractive? Mwanzo ilikuwa very difficult mimi kufanya. Napata uvivu na nini. Lakini the way I did it, nikikimbia mimi huwa nasikiliza podcast. Mimi napenda sana kusikiliza podcast ya watu waliofanikiwa. Kwa hivyo kuna kitu nataka kujifunza, nasikiliza podcast. Na sina muda mwingine wa kusikiliza podcast isipokuwa muda ambao naenda kukimbia. Kwa hivyo mimi sioni kuwa naenda kukimbia, naona kuwa naenda kusikiliza podcast. Sijui kama unanipata. Kwa hivyo mimi kusikiliza ile podcast ya watu wengine wenye mafanikio inaniforce mimi kukimbia. Kwa hivyo kukimbia ni kitu ambacho naona raha kufanya, na kila podcast ikiwa ndefu ndo nakimbia sana, nakimbia zaidi. You're getting my point. So find ways to make lile jambo attractive. Au another thing unaweza ukafanya, nafikiri anyway hiyo itakuja katika point inayokuja. So make it attractive, ifanye kitu ambacho chenye kukivutia. Then hatua ya tatu, jambo la tatu ambalo unatakiwa kufanya kujenga mazoea, make it easy. Okay, lifanye liwe ni jambo jepesi mno. Na hapa ndo watu wengi wanafeli. Mtu anaona, okay, ili niweze kuingiza kipato cha milioni 3 kila mwezi, inabidi niongee na watu 20 kila siku. Kama huna mazoea kuongea na watu 20 kila siku, litaonekana ni jambo zito sana. Utaona, watu 20 ni watu wengi sana. How will I talk to 20 people? Okay? So, utapata uvivu, utaona uzito, utakuwa hufanyi. So what you can do instead, ukiona, okay, it looks difficult, sema nitaanza kuongea na mtu mmoja kila siku kwa muda wa wiki nzima. Okay? Kwa hivyo ukishaongea na mtu mmoja kila siku, utakuwa ushawin siku yako. Sijui umenipata. Kwa hivyo, ongea na mtu mmoja. Ukiongea na mtu zaidi ya mmoja inakuwa ni bonus. Lakini wewe sema, kwani mtu mmoja nini? Si mtu dakika mbili tunaongea naye. Okay? So when it appears easy, ikaonekana ni rahisi, basi utapata motivation ya kufanya. Kwa hivyo kama jambo unaliona ni gumu, livunje mpaka liwe rahisi. Okay? Lakini utaniambia, lakini Dr. Said, nikiongea na mtu mmoja kila siku sitoingiza milioni 3. Okay? Of course mwanzo hutoingiza milioni 3 kwa sababu hujajenga mazoea ya kuongea na watu kwenye simu, lakini huwezi kujenga mazoea ya kuongea na watu 20 kwa siku kama hujajenga mazoea ya kuongea na watu 19 na hujajenga mazoea ya kuongea na watu 18, 17 mpaka hujajenga mazoea ya kuongea na mtu mmoja kila siku. Kwa hivyo anza with the simplest task. Anza na jambo jepesi lao unaloweza kufanya. Ikisha baadaye utaanza kuimprove baada hapo. Okay? So make your life easy. Usicomplicate maisha yako. Okay? Na jambo la mwisho, make it satisfying. Ikisha lifanya ile jambo, baada kulifanya ujisikie vizuri. Okay? Ujisikie vizuri. So what you can do is create a reward system. Now reward system ni nini? Reward system kuwa unajipongeza, unajipa kama maxi fulani ya wewe kufanya kile kitu. Now wamiliki wa social media, Facebook, Instagram, Twitter, they really understand this. Okay? Wametufanya tumekuwa na mazoea ya kupost katika nani zao because of wameifanya iwe satisfying. Okay? Let's say umebandika picha, ikisha ukaandika comment. Ikisha watu wakilike, tunajisikia raha. Watu 10 wamelike katika posti yangu. Na kila watu kiongeze, zile likes zikiongezeka, yani tunapata ile satisfaction, tunajisikia furaha fulani. You are getting my point? Now one thing that mimi huwa ninafanya, let's say nimeweka malengo ya kufanya kitu fulani kila siku. For example, kuongea na watu 5 kila siku. Nikishafanya hivyo na kuweka tick sehemu nimeongea na watu 5. Sasa ile inanipa satisfaction. Najisikia raha. Yani, au umeandika checklist, leo nitafanya 1, 2, 3, ukifanya unaweka tiki. Ukifanya tena unaweka tiki. Ile inakupa satisfaction. Ndani ya ubongo wako, kuna chemicals zinakuwa zinatoka. Okay? Kuna chemicals zinatoka, ambazo zinakupa ile feeling ya satisfaction. Unakuwa unajisikia ile raha fulani. Okay? Na ndio maana watu wana addiction katika social media because of this. Okay? So kile jambo ambalo unataka kufanya kama mazoea, na wewe jiwekee kama vile upate ile satisfaction. You're getting my point? Another way, let's say una project unataka kufanya. Ile project ni ngumu kidogo. Kwa hivyo unaivunja vunja katika urahisi wake, vipande vidogo vidogo, ikisha unaanza na kipande kimoja, kila ukikikamilisha jipe zawadi. Okay? Jipe zawadi fulani. Okay, kama una kitu unapenda kufanya, let's say unapenda kuongea na mshikaji wako, kila ukimaliza mpigie simu, ongea naye dakika moja. Iwe ni kama zawadi kwako. So make it satisfying. Okay? So this is how you build habits. This is how you build habits. Okay? So ku summarize, hatua ya kwanza, make it obvious. Ile habit, make clear unataka kuachieve kitu gani. Okay? Ikisha kama nilivyosema, sema mimi nataka kufanya kitu fulani, nitakuwa nafanya kitu fulani kila siku, muda fulani na sehemu fulani. Ukishaweza kuweka time and location is very very powerful. Okay? Au vile vile tunaita habit stacking, kwa baada ya kunywa chai nitakuwa nafanya kitu fulani. Kwa vile chai unakunywa kila siku, kila ukinywa chai utakuwa unafanya kile kitu. Okay? Na vile vile bila kusahau kuitengeneza mazingira yako kwa ajili ya mafanikio. Na kuacha tabia mbaya kinyume chake ndio hivyo hivyo. Let's say unaangalia sana TV, unashindwa kujizuia kuangalia TV. Badilisha mazingira, ichomoe TV ipeleke sehemu nyingine, chumba cha mbali. Ili ukitaka kuangalia TV inabidi uende chumba kile, uibebe TV, uiweke sebleni, uichomeke. Itakuwa unaifanya mazingira magumu ya kufanya kile kitu kibaya na unafanya mazingira rahisi ya kufanya kile kitu unachotaka kufanya. Okay, environment plays a big role katika mafanikio yako. Okay? Jambo la pili tumesema make it attractive. Fanya kile kitu kiwe na mvuto. Okay, find a way kile kitu kiwe kinavutia kwako. Kwa ukikifikiria una hamu ya kufanya. Okay? Jambo la tatu make it easy, simplify, fanye jambo lionekane rahisi. Okay, kwa hivyo kama unaliona gumu ivunje vunje mpaka lionekane rahisi. Na jambo la nne, make it satisfying, ifanye ni kitu ambacho kinakufurahisha. So hizo ndo hatua nne za kuhakikisha unajenga mazoea au nidhamu yenye mafanikio. Na kama una struggle kujenga hizo nidhamu, that is the formula. Anza kufuata hiyo formula and I'm telling you utaanza kuona mabadiliko makubwa katika maisha yako. I hope umeenjoy podcast ya leo. Tutaonana tena katika podcast ijayo. Take care. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Umari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 2,650,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka. Lakini kama msikilizaji wetu wa podcast, tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679536927. 0679536927. 0679536927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na andika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na ofa na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi ofa. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii ofa ikupite. Ofa hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati ofa imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya ofa kuisha. Asante.